De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe, pois como cada vernes falamos de asuntos de interese municipal, imonos ata o Centro Cultural da Fábrica en Perillo, porque queremos coñecer un pouco máis do programa de Andares por Galicia, que se pon en marcha de novo. Bueno, pois para saber algo máis de do Andares, e cal vai ser o programa deste ano e outras cousas, pois temos con nós por a outro lado do teléfono a Reyes Caparrós. Reyes, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Pois, moi ben, aquí estamos esperando as novidades dese novo Andares por Galicia, que supoño, home, creo que é un programa moi coñecido xa en Oleiros, non? Porque aí xa leva participada moita xente, levase anos facendo, pero para que non o sepa, é un programa de sendeirismo que combina eso, a actividade física e tamén o coñecemento de diversos lugares de Galicia, non?
Pois mira, sí, como ti dís, levamos uns cantos anos. É un programa de sendeirismo e algo máis tamén, nos falamos de rutas de interpretación ambiental e cultural, insistimos moito nesta vertente cultural,
claro,
porque facemos rutas de sendeirismo efectivamente ás veces durillas, outras máis medianas, entre 20 kilómetros ou así, pero vamos sempre desde esta perspectiva do Departamento de Cultura, facendo paradas, explicando temas de patrimonio cultural, temas históricos, vamos un pouco a modo, aproveitamos toda a jornada e vamos descubrindo tamén sempre en cada unha das rutas algo curioso a nivel de patrimonio cultural, algún museo, algunha igrexa, algún mosteiro que sempre visitamos, concertamos ali visitas guiadas e, bueno, son jornadas moi interesantes nese sentido porque aproveitamos tanto os aspectos de medio ambiente como os aspectos culturais das distintas zonas de Galicia.
Claro. Hai Reyes, en fin, algúns incondicionales xa deste programa ou...?
Pois mira, a verdade é que sí, nos abrimos prazos de inscripción para cada unha das rutas,
claro,
independentemente, pero sí que é certo que hai xente que habitualmente repite, está atento a que se abran os prazos para inscribirse, e sí que hai algunha xente que si pode repetir, pois, bueno, hai moi bo ambiente tamén a nivel de relacións persoais, entón sí que é certo que hai xente que máis ou menos pois ven ou a todas ou a casi todas, pero
ben,
tamén hai xente que vai variando, é un pouco un pouco imprevisible.
Bueno, hai que decir tamén que con respecto a este programa, a este Andares por Galicia, que como ben decía Reyes, pues bueno, ten esa parte, digamos, de actividade física, pero pois te logo tamén esa outra parte de impregnar, en fin, todo o programa da cultura, do momento dos lugares, do medio ambiente e demais. Con respecto a isto, aproveitades tamén, creo que na primeira saída coincide así casi co Antoide, aproveitades tamén incluso as festividades, non? Das distintas localidades para, en algúns casos, pois facer estas rutas.
Sí, pois mira, nos estes tres últimos anos arrancamos cunha ruta de Entroido, aproveitando a celebración do Entroido, entón o primeiro ano estivemos en Sinzo de Limia, aproveitamos tamén para visitar ali un museo que hai do Entroido que aproveito para recomendar porque é moi interesante. O ano pasado estivemos na zona de Santiago, cos Erais de Ulloa, e este ano vamos ao Entroido do Ribeirao de Chantada. Esta primeira ruta sempre parte así no mes de febreiro ou marzo, según caiga o Entroido, e, bueno, é unha ruta normalmente máis lixeira, digamos, en canto a quilometrase, porque tamén aproveitamos para facer unha comida e...
Ibaixe preguntar pola cuestión da gastronomía, si tamén a tiñades en conta.
Non, normalmente comemos de bocata ou tupper, pero sí que na primeira de Entroido, sí, facemos unha reserva en algún restaurante da zona, entón facemos así unha comida de convivencia e de arranque de rutas.
Despois, a camiñate antes ou despois da comida?
A camiñata antes sempre. Cando de bocata paramos polo medio, cando de bocata normalmente paramos no medio da ruta, ou, bueno, normalmente se busca así algunha zona agradable para comer, entón, pois, dependendo, pero sí, camiñamos pola mañán, comemos e seguimos sempre un pouquiño pola tarde. E a última hora da tarde, pois, é cando aproveitamos para facer esas visitas a museos ou a centros así máis de interese cultural.
Bueno, hai que decir que nesta ruta está pensada, ou estas rutas están pensadas para persoas maiores de idade, non?
Sí, en principio son todas para persoas maiores de idade, a partir de 18 anos, non hai límite de idade. A verdade é que temos unha saúde física aquí en Oleiros envidiable, porque hai xente que se apunta ás veces con unha idade moi avanzada que caminan sin ningún tipo de problema. E sí que este ano, como novidade, temos unha ruta familiar. Era unha demanda que tiñamos estes últimos anos. Entón, para o 17 de maio vamos facer unha ruta familiar para maiores e menores de idade. Ainda non está concretado o prezo, pero, bueno, daremos información máis adiante e sí que podemos adiantar que vai ser unha ruta familiar polo río Anllóns. Si funciona, pois a idea é, bueno, pois poder ir avanzando tamén neste tema.
Claro.
O resto de rutas sí que en principio son para maiores de idade, porque, bueno, son, xa te dicen antes, sobre 20 kilómetros, entón, bueno, ás veces non é o mesmo ritmo nin as inquedanzas dos pequenos que as dos maiores, entón é difícil coordinar así esas dúas idades.
Reyes, quería che preguntar, en fin, pola condición física que hai que ter para participar neste andares. Bueno, vos normalmente, cando facedes a convocatoria, sempre explicades si se trata de unha ruta que ten unha dificultade baixa, media ou alta, non?
Efectivamente.
Eso hai no que ter en conta, claro.
Nos indicamos sempre o nivel de dificultade, os quilómetros que hai e o perfil da ruta, é dicir, independentemente da quilometraxe, a veces tamén influye pois, o tipo de terreo, se son terreos máis inestables, se hai subidas, ese tipo de cousas. En canto á forma física, evidentemente hai que ter costume de camiñar e non
pero
vamos
non
de maratón.
Non fai falta ser atleta, non?
Exacto,
non fai falta ser un atleta.
Non vamos de maratón, pero bueno, son 20 kilómetros. Sí que insistimos moito e sempre damos unha serie de recomendacións que a veces son fundamentales para a xente que non ten hábito de camiñar, que é o tema do calzado adecuado,
claro,
a roupa
adecuada,
auga suficiente, algo de froita, froitos secos, bueno, ese tipo de cousas parece que non, pero son 50% ao mellor de facer unha boa ruta.
Claro.
Pero, bueno, normalmente sí que se informa, se avisa e se insiste moito neste tema.
Son rutas que se realizan a fin de semana, normalmente os sábados, non?
Normalmente sábados, saímos
saíde xa pola mañan
cedo, sobre as 8 da mañan e volvemos a última hora sobre as 9 ou 10 da noite, porque aproveitamos toda a xornada entre desplazamento en autobús, chegamos, paramos a comprar pan, tomamos un café, arrancamos. Bueno, como te dixen antes, non nos estresamos, entón vamos parando, vamos aproveitando, explicando cousas, vendo e aproveitamos toda a xornada. Este ano a de Entroido cae domingo, porque, bueno, estivemos investigando, dependendo das distintas zonas de Galicia, ás veces o día grande o sábado, o domingo, e nesta zona era o domingo, día que nos aseguraron que podíamos vivir intensamente o Entroido, entón vamos facela o 16 de febreiro, que é un domingo, e a ruta familiar tamén coincide co Día das Letras, o 17 de maio, e tamén vai ser un domingo, porque, bueno, tamén somos conscientes que os sábados os nenos tamén ás veces aínda están con actividades, partidos e ese tipo de cousas. Entón nos parece un día así como máis liberado. O resto son sábados sempre, sí.
O resto son sábados pola saídese, como dís, pola mañá cedo en autobús hasta o lugar de destino e a partir de aí, pois, bueno, con unha certa calma, pero con, sen prisa pero sen pausa, pois levades a cabo a xornada. Ao longo de, bueno, a medida que vayan, que nos vayamos achegando as distintas datas das actividades, pois iremos recordándoas e recordando os períodos de inscripción, pero normalmente a inscripción faise no propio Departamento de Cultura, non?
Sí, a inscripción normalmente o ano pasado abríamos os prazos 3 semanas antes, este ano en principio vamos a facer 2 semanas antes, vamos a probar coa esta primeira e serían aquí no Departamento de Cultura presencialmente, por teléfono ou por correo electrónico, o sea, damos esa facilidade de facela polos tres formatos. No propio folleto que temos aquí, está colgado na web e temos tamén aquí no Centro Cultural, nas bibliotecas. Ven tamén o enderezo, de todos modos recordo, sería cultura@oleiros.org. o enderezo electrónico de aquí do departamento, sí. Uh-huh. E se non, chamando a centralita, que pasen con o Departamento de Cultura e facemos aquí a inscripción. Uh-huh. Non habería problema.
Perfecto. Bueno, pues imos recordar, se che parece, Reyes, as distintas rutas que se van a facer ao longo deste ano. Decías que a primeira delas é esta pola Ribeira Sacra do Miño, para asistir ao Entroido de Ribeirao, que é o día 16, non? 16 de febreiro.
Sí, 16 de febreiro, domingo.
Uh-huh. Esa sería a primeira das rutas. Logo, pois, como é o programa?
Pues mira, a ver, contoche, nos paramos, normalmente facemos o que te decía, arrancamos en Entroido e paramos en outubro, o sea, acabamos en outubro.
Xa.
Xullo e agosto non facemos, porque a verdade é que son meses difíciles, entre vacacións, calor e ese tipo de cousas, entón facemos parón de verán e despois no inverno tamén a última facémola en outubro. Despois novembro e decembro son meses tamén complicados polo frío. Xa. O mal tempo, entón temos o programa arrancando nesa que decías ti en febreiro, despois o 28 de marzo temos a ruta dos Cantis de Loiva en Ortigueira, é unha ruta de 20 kilómetros que remata na praia de Esteiro, no Barqueiro. O 25 de abril teremos unha ruta polas Fragas do Eume. Era unha ruta que, aínda que está aquí bastante preto, non fixéramos e había bastante demanda, entón, bueno, pois plantexamos este ano facer unha por aí polo Eume. O 30 de maio temos unha ruta na Serra da Barbanza que remata na Curota. Esta é a, digamos, a máis dificultosa deste ano. E rematamos o 20 de xuño, antes de verán, en Sobrado dos Monses.
Ajá.
O sábado 20 de xuño.
Aí despois faz esa parada do verán que decías, non? Dos meses de xullo e agosto nas que non vai haber actividade, sí.
Exacto, pararemos despois no verán e retomamos en setembro cunha ruta que vai de Lariño a Muros por Monte Lauro e Lagoa das Cerfas. E última en 24 de outubro, ruta circular do Castro de Doade en Alim.
Ajá.
Aquí tamén é posible porque aí rematamos cunha visita nun museo etnográfico que se coñece como Museo Etnográfico Casa do Patrón e temos que concertar tamén así con él porque tamén ten restaurante, bueno, é un sitio así curioso que levamos tamén así un par de anos plantexando de facer e, bueno, como coincide tamén así a finais de outubro é posible que tamén fagamos así algo de comer baixo teito, como se suele decir. E a maiores deste, que este é o programa de adultos que comentamos, temos este ano eso, a novidade da ruta familiar, que será o 17 de maio, domingo 17 de maio, para nenos, nenas e familias.
Para familias, perfecto. Bueno, estas son as rutas do Andares por Galicia deste ano, Andares por Galicia, a cultura da natureza, que é como se chama, este programa. Decías que as inscripcións este ano ides a facelas dúas semanas antes, por tanto, a primeira destas inscripcións vai a ser a principios de febreiro, non?
Sí, o 3 de febreiro.
Comezará a inscripción para a primeira das rutas.
Inscripción para a ruta de Chantada, sí.
Ajá. Perfecto. E antes de rematar, Reyes, hai tamén outro programa, do que tamén temos falado aquí en algunha ocasión, Oleiros Vai de Museo, que tamén, bueno, pois consiste en realizar visitas guiadas, non? A museos de Galicia.
Sí, pois sí, tamén levamos uns anos, bueno, fomos a Ogallas, a Cidade da Cultura, estivemos en Betanzos, en Santiago, bueno, levamos anos así facendo visitas ou a coleccións de algúns museos ou a exposicións temporais. Este ano ainda non temos pechado o programa, porque, bueno, tamén ás veces vai surdindo según van saltando cousas interesantes, pero sí que podo confirmar, porque, bueno, non o anunciamos na nota de prensa, pero pechamos a onte, a última hora, unha visita ao Museo de Belas Artes, a exposición de Luis Seoane, o legado de Marusa Seoane, que será para o venres 7 de febreiro. Temos que facer aínda proceso de inscripción e iso, pero igualmente, o 27 de xaneiro, a finais deste mes, abriremos o prazo e, en principio, é unha visita que se vai facer en horario de mañán. Despois, se houbera máis demanda ou algo, pues poderíamos plantexar facer dous grupos, pero, bueno, de momento pechamos onte e sería eso, para ir ao Museo de Belas Artes a ver esta exposición da obra de Luis Seoane, que bueno, sempre é interesante.
Claro, isto sería o 7 de febreiro. Por certo, ese tipo de visitas guiadas a museos, que tal funcionan? Como foi a experiencia de outros anos?
Ben, moi ben. Sí. A verdade é que funcionan moi ben, porque bueno, aínda que ás veces vamos a sitios así que non quedan longe, digamos, pues como por exemplo neste caso Coruña, a xente igual non vai pola súa conta, eso sí que o detectamos, que hai exposicións moi interesantes, claro, que bueno, vamos en bus desde aquí, vais a pues, igual unha pandilla de xente que normalmente se move xunta para actividades culturais e agradecen moito eso de ir todos xuntos, despois ali ademais como facemos a concertamos visita guiada, pues non claro, é o mesmo ir pola túa conta, que te expliquen, entón, bueno, a verdade é que funciona moi ben, resulta moi interesante.
Xa, o feito tamén de ser, como ti decías, unha visita guiada, pois moitas veces tamén axuda, sí, en fin, a coñecer un pouco máis do que un pouco máis do que está á vista, non?
Sí, cambia claro, moitísimo, a verdade é que sí. Unha visita a un museo con alguén que te vai explicando e te sitúa é fundamental, e en caso de exposicións así puntuais, pois sí. Aí funciona moi ben, a verdade é que
claro,
sí.
Son tamén, realizase, supoño que en autobús, desplazase sí, en autobús hasta o museo en sí, cuestión, bueno, visita sí, guiada e volta, non?
Sí, sí, sí. Sempre imos alguén do departamento, tamén acompañando, tanto nunhas como noutras, e, bueno, ben, hai moi, moi, moi bons resultados, moi
sí,
bo ambiente.
É bo ambiente tamén, non? Entre
sí,
a xente.
Sí,
moi ben, pois nos queríamos, penso, coñecer un pouco máis o programa 1 de Andares por Galicia, a cultura da natureza, e tamén esta outra de Oleiros vai de museo, no seu momento, a medida que se nos vayamos achegando as datas, pois iremos tamén desde aquí publicitando, se dando conta destas actividades, e todo o mundo que queira participar, pois que se anote. Por certo, anotarse, por exemplo, agora que estivemos falando da primeira das rutas, de momento non, non?
No,
hasta que se abra o prazo, que ninguén se apure,
sí,
¿no?
Sí, hasta 3 de febreiro.
Claro.
Parece importante resaltar eso, porque hai xente que ás veces
sí, sí,
te manda o día anterior ou... Non, o mesmo día, vale?
Claro.
O mesmo día abrimos o prazo. 3 de febreiro para Ruta de Chantada.
Para a Ruta de Chantada. E despois...
7 de Xaneiro para visitar o Museo de Belas Artes.
Para visitar o Museo de Belas Artes.
Sí.
Muy ben.
Vale.
Bueno, pois, Reyes, un placer.
Un placer, igualmente.
Moitísimas gracias.
Calquera cousa, xa sabedes, aquí estamos.
De acordo. Vale. Hasta outro momento.
Un saudinho. Chao.
Más ensancha el mundo, cuanto más lejos ando, menos me confundo, sé, de viaje.
Bueno, a verdade é que xa, ben, estamos na recta final, finalísima desta outra mirada. Hoxe, pois, fomos ata o Centro Cultural da Fábrica. Queríamos, pois eso, afondar un pouquiño máis neste programa de Andares por Galicia, a cultura da natureza, que, en fin, que xa está en marcha, que ten xa, pois, o calendario realizado, o calendario deste ano, que comeza, insistimos, o día, na primeira das rutas, o 16 de febreiro, esa ruta pola Ribeira Sacra do Miño, o entroido de Ribeirao. Como sempre, comenzamos con o entroido, neste caso incluso con, en fin, con cuestión gastronómica, como nos explicaba a propia Reyes Caparrós. E tamén, pois, bueno, teñan en conta ese programa de Oleiros vai de museo, que tamén ten unha primeira visita xa concertada, que sería a exposición de Luis Xoane na Coruña. Bueno, pois, xa saben que quen queira anotarse nesas actividades, tanto no Andares por Galicia como nas do museo, pois eso, ten que dirixirse ao Departamento de Cultura, pero no seu momento, circando, comenzan cando se abran as inscripcións, que no caso da visita guiada ao museo, pois a primeira delas abrirase o 27 deste mes de xaneiro, e no caso da primeira das rutas do Andares por Galicia, pois será tamén a primeiro xa do mes de febreiro, creo que o día 3, se non recordo mal. Así pechamos esta outra mirada de hoxe, así chegamos ao remate desta outra mirada aquí en Radio Leiro. Se recordamoslles que ao vindeiro luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, desta que é a súa sintonía, a de Radio Leiro. E agora, pois, convidámoslos tamén a que continúen escoitando a programación habitual de Radio Leiro.
Cuanto más viajo, más ensancha el mundo, más lejos ando, más le cojo el punto. de viaje, hambre de volar.